Areena.
Rakkaustarinoita.
Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström, minkä takia rakkaus on tärkeää?
No mä ajattelen silleen, että rakkaus tekee meidät todeksi. Että se lähtee siitä, kun se vastasyntynyt on sen vanhemman sylissä ja sen vanhemman katseesta sen ihmisen rajat piirtyy. Ja se on totta, koska se ei vielä tiedä olevansa oma olento. Niin se on meissä jotain niin syvää ja niin syvä tarve ja elämän tarkoitus. Ja samaan aikaan se on se elämän toinen kääntöpuoli, että rakkaus näyttää meille myös sen hurjimman puolen, että siihen sisältyy menettäminen.
Kohta me puhutaan tästä lisää. Mä oon tästä puhunut ja tätä pohtinut aika paljon viime aikoina, koska keräsin suomalaisilta erilaisia rakkaustarinoita. Niitä myöskin sain. Ja kuunnellaan Marja yksi niistä, eli Hannelen tarina. Ja sitten jutellaan aiheesta vähän lisää.
Olin just päättänyt peruskoulun, kun tavattiin ensimmäisen kerran. Ystävystyin työkaverin kanssa ja mun mies oli tämän työkaverin veli. Työkaveri alkoi käymään mun luona kylässä ja jossain vaiheessa tämä hänen veljensä alkoi saattamaan siskoa meille autolla ja pyrki sitten sisälle myöskin kahville. Siinä sitten juotiin aina kahvit ja näin. Mä olin hyvin poikatyttö silloin, pelasin jalkapalloa ja ajelin mopolla. Ei ollut minkäänlaista kiinnostusta seurusteluasioihin. En tiennyt vielä, mitä elämältäni haluan. Seuraavana kesänä tämä työkaverin veli kysyi, voisinko lähteä treffeille ja me mentiin kaupunkiin ravintolaan. Sen illan päätös oli se, että me alettiin seurustelemaan. Mua ei oikeastaan hirveästi olisi kiinnostanut, mutta kun kaikki kaveritkin seurusteli, niin suostuin. Muistan elävästi, kun siitä puolen vuoden päästä istuin keittiön lattialla ja mietin, että onko tämä se mies, minkä kanssa minä meinaan lopun ikäni olla. Olin hyvin epävarma itsestäni. En tiennyt, tykkäänkö mä ylipäätään miehistä. Mulla oli myöhäinen murrosikä ja vielä teini-ikäisenä ajattelin, että miksi mä olen nainen? Että olisi niin paljon mielekkäämpää olla poika. Ja vähän piilottelin itteeni rintoja ja sillä lailla. Oli semmoinen ajatus päällä, että mä en oikein tiedä, mikä mä olen.
Hannele ei siinä nuorena naisena ollut ihan varma vielä omasta identiteetistään tai seksuaalisuudestaan. Mitä sä ajattelet kaikista näistä tuntemuksista ja tämän tarinan alusta?
No mä ajattelen, että se kaikki on hirveän luonnollista. Ja että se kuulostaa siltä, että Hannelle on ollut tosi yksin sen kaiken kanssa. Että todennäköisesti hän ei ole saanut seksuaalikasvatusta ja ei ole saanut lupaa siihen epävarmuuteen, lupaa tutkia sitä, että kuka mä oon. Ja ehkä siihen liittyy vähän sellaista syyllisyyttä, että pitäisikö mun tietää, pitäisikö mun olla niin kuin muut ja olla yhtä varma tai ilmaista naiseutta tietyllä tavalla. Että siellä niin kuin, mä luulen, että Hannelle olisi kaivannut jonkun, kenen kanssa olisi voinut puhua ihan rehellisesti.
Voiko sun mielestä rakkaus olla avain jotenkin siihen itseymmärrykseen ja oman identiteetin, myös tietysti seksuaali-identiteetin löytämiseen, vai onko se liikaa vaadittu?
Rakkaus voi olla avain sitä kautta, että rakkaus voi olla peili siihen, että kuka mä oon ja millainen mun tarina on ja mitkä on mun ehkä sellaiset haavat, mitkä kaipaa vielä hoitoa. Mutta rakkaus voi myös johtaa meitä välillä tosi vaarallisillekin poluille, koska kaikki rakkaus ei ole niin turvallista. Että se ei ole missään nimessä ainoa ja oikea tai aina paras tapa se rakkaus siihen, että me jollain tavalla päästäisiin lähemmäs sitä, mitä me ollaan. Et, niin, kaksiteräinen miekka sanoisin.
Hannele tuossa kertoi, että hän lähti siihen suhteeseen enemmän ehkä sen takia, että kaikki muutkin seurusteli ja ei niinkään siitä omasta ihastuksesta käsin. Ja mä luulen, että tämä on aika semmoinen tavallinen tarina, jos puhutaan teini-ikäisistä ja seurustellaan ikään kuin se seurustelun vuoksi. Mutta mitä sä ajattelet aikuisiällä? Miten paljon sellaiset asiat, kuten vaikka halu kuulua joukkoon tai ne ulkopuolelta tulevat odotukset ja normit vaikuttaa siihen rakkauselämään?
Vaikuttaa varmasti. Ei samalla lailla kuin meidän äitien tai isoäitien kohdalla, vaikka aiemmat sukupolvet sukupuolesta riippumatta on elänyt erilaisessa yhteiskunnassa, mutta kyllähän se edelleen se tietty parisuhteen arvostus ja se, että on jonkunkaan tai että saa tietyn statuksen, koska rakkauteen ja parisuhteisiin aikuisille liittyy myös taloudelliset kysymykset ja myös mahdollisuudet, että me eletään myös maailmassa, missä on ainakin Suomessa monella turvaverkkoa paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Että siihen liittyy monta muutakin asiaa kuin se rakkaus ja seksuaalisuus ja se suhde siihen ihmiseen. Ja totta kai se, että minkälainen se sun elämänpiiri on. Onko siellä ihmiset suhteissa, millaisissa suhteissa ne elää, kuinka paljon niitä arvotetaan, liittyykö uskonto jotenkin asiaan. Onko se sellaisella paikkakunnalla, missä on mahdollista olla sinkku, vai onko se vaikka pienempi paikkakunta, missä sitä ei katsotakaan niin hyvällä. Että et Suomikaan ei ole missään nimessä yhtenäinen tässä asiassa.
Hei, kuunnellaan Marja vähän eteenpäin, että miten tämä Hannelen tarina oikein kehittyy.
Mies vaan piti päänsä ja seurusteltiin siinä sitten. Mies kertoi, että hän oli katsonut jo ensimmäisellä tapaamisella mua, että tuo se on muuten joskus minun vaimoni. Me mentiin seuraavana vuonna kihloihin ja 5 vuotta myöhemmin mentiin naimisiin, kun saatiin opiskelut päätökseen. Se oli lama-aikaa, eikä oikein töitäkään ollut tarjolla. Niin päädyttiin siihen, että jos lapsia joku meille suo, niin tulkoon. Lapsi syntyi ja se oli mieletöntä aikaa. Ja silloin mä tykästyin siihen, että ihanaa olla nainen. Mä olin silloin 23-vuotias. Mä oon niin kauhean myöhään kehittynyt, kun miettii tätä omaa polkua. Meille tuli toinen tytär ja muutettiin uudelle paikkakunnalle, mistä saatiin molemmat töitä ja elettiin sitä arkea. Sitten vuosituhannen vaihteen jälkeen muutettiin takaisin synnyinseudulle. Siitä muistan, että olen ollut vähän keski-ikäistyvä just niinä vuosina, sellainen äkänen nainen. Arki rullas ja avialliset velvollisuudet hoidin, mutta enpä minä varmaan paljon muuta. Mieskin on sanonut, että hän huomasi, että se oli vaan mulle velvollisuus ja niinhän se oli. Mä olin jotenkin tosi vihainen sen 10 vuotta 40-50. Se oli sellaista hyvin kylmää se elämä päivästä päivään ja vuodesta toiseen.
No, mies kertoi, että hän oli kattonut jo ensimmäisellä tapaamisella, että toi on muuten joskus mun vaimoni. Niin miltä kuulostaa seksuaaliterapeutin korvaan tämmöinen elokuvista tuttu rakkaus ensisilmäyksellä?
Mä en tiedä, oliko toi rakkaus ensisilmäyksellä vai oliko se naaraan valinta. Että mulla tuli vähän sellainen, että et ei se nyt noin kuuluisi enää tässä yhteiskunnassa ja tässä ajassa mennä. Että mikä sen niin kuin,
ei,
se ei, kuulu, niin, se ei kuulu, kuulostanut tasa-arvoiselta ja siltä, että molemmat tekee oman päätöksen olla tässä suhteessa, vaan toinen päättää tehdä susta vaimon.
Voiko sun mielestä toista jotenkin oppia rakastamaan? Kuuluuko se olla jotenkin, meneekö ne tunteet niin kuin samaan aikaan ja samassa kehityskaaressa? Vai voiko se mennä niin, toinen on niin kuin heti varma ja sitten se toinen herää vähän myöhemmin?
Rakkaus voi syventyä ja kasvaa sen kumppanuuden kautta ja kunnioituksen ja arvostuksen, mutta en mä ehkä itse terapeuttina usko siihen, että se on se polku, miten kannattaa lähteä sitoutumaan, jos se ei ole välttämätöntä. Et mä jotenkin, no mitä mä oon terapian vastaanotolla ja elämässä törmännyt, niin jos me eletään maailmassa, missä me saadaan valita kumppani, niin kyllä se on ihan hyvä, että se sydän sykähtelee rakkaudesta ja se toinen saa pikkarit ja sukat pyörimään. Et se on kuitenkin liima, mikä kahden ihmisen välillä on, mikä pitäisi olla siellä. Ja se voi kiihtyä, että se ei ole aina alussa kaikista niinku vauhdikkain se niinku veto, mutta kyllä siellä pitää olla se tunne. Että tossa mä kuulen ajautumista, mikä tekee mut vähän surulliseksi tämän naisen osalta. Että hän ajautui ja suostui ja ehkä vähän miellytti, tyytyy. Ja siellä on kyllä ne vihajuuret.
No katsotaan, miten tämä tarina kehittyy, mutta Hannelle siinä kertoo, että hän alkoi tuntea itsensä naiseksi, sitten oikeastaan vasta niin kuin äidiksi tultuaan. Mut monet puhuu siitä, että se naiseus katoaa sen äitiyden taakan alle ja tässä niin kuin itse ruuhkavuosia, kiivaimpia semmoisia elävänä, niin kyllähän sitä täytyy sitä niin kuin omaa naiseutta aina sieltä pikkasen rapsuttaa. Miten Marja sulla, miten se äidiksi tuleminen aikanaan vaikutti sun jotenkin naiseuden kokemuksiin?
No mähän tuli äidiksi yksin, mikä on tosi erilaista. Että et se tavallaan perinteinen perhemalli rikottiin heti alusta lähtien. Ja se ehkä antoi mulle myös vapautta ja samoin se 22 vuoden ikä. Että mä olin...
Sä olit tosi nuori.
Niin, mä olin nuori. Mä rakastin mun pientä poikaa ihan valtavasti, että mä valitsin pitää hänet, että mä valitsin olla yksin äiti. Ja sit mä sain äidiltäni täyden tuen ja mun perheeltä, että mua autettiin. Ja mä sain myös olla se nuori nainen, että äiti hoisi mun poikaa aika paljonkin ja sit mä bailasin mun kavereitten kanssa ja harrastin irtosuhteita ja nautin naiseudesta, niin että et mun onni oli ehkä siinä, että mun ei tarvinnut vielä rakentaa pitkää, pysyvää parisuhdetta, koska mun vauva itki paljon. Se oli tosi rankka vaihe. Nuoruuden kautta mä ehkä jaksoin sen niinku fyysiselle puolella, mutta olisiko mä jaksanut pitää parisuhteesta huolta ja tehdä korkeakouluopintoja? Tuskin. Plus ei mun parisuhdetaidotkaan ollut ehkä vielä siinä pisteessä. Vaikeampi mulle oli toisen lapsen kohdalla, kun mä olin jo Matinkaan yhdessä ja oli vauva ja parisuhteen hoito ja kaksi lasta. Että siinä vaiheessa mä jouduin kunnon mankeliin.
Miten sä selvisit siitä mankelista? Mitä sieltä tuli ulos sit kun tuli uusi Marja mankeli läpi?
No siihen tarvittiin se, että mä suutelin vierasta miestä. Ja sitten mä tajusin, kun mä suutelin sitä, se oli ihan helvetin intohimosta ja hyvän tuntusta. Että en mä itse asiassa tarvitse tähän tätä miestä, vaan mä haluan tämän mun oman miehen kanssa. Ja mä haluan, että se näkee mun naiseuden tämän ja seksuaalisuuden, tämän äitiyden ja kaiken alta. Että vittu nää mut. Että mä olin sellaisessa niinku tilassa ja sitten kun Matti teki matkatyötä silloin, niin me elettiin tosi eri maailmoissa. Että kyllä meidän parisuhde on niinku toisen ja kolmannen lapsen kohdalla aina parantunut siinä vaiheessa, kun mäkin pääsen takaisin työelämään. Ja niinku takaisin omaan elämään ja siihen omaan. Että mun on pitänyt etsiä itseni ja sitten ravistella, tässä tapauksessa mä voin sanoa rakkaudella Matille, että ravistella hänet näkemään mut uusin silmin. Et mun mielestä parisuhteessa siinä vaiheessa tulee sellainen piste, että pitää päivittää sen kumppaninkin, on sitten naispari, niin kuin heteropari, miten se onkaan, niin sen toisen pitää nähdä se toinen myös uusin silmin. Se ei riitä, että sä itse näet, koska tässä tulee just se nähdyksi tuleminen ja sen rakastavan kumppanin katseen ja haluavan katseen merkitys.
No, Hannele kertoo siellä siitä ajasta silloin 4-50-vuotiaiden välillä, kun hän oli vähän äkäinen nainen. Näin hän sitä itse kuvaili, että elämä oli paljon sellaista niin kuin arkea ja velvollisuuksia.
Ja siellä oli kylmyyttä, sen mä kuulin.
Joo, joo. Ja jotenkin mulle heräsi kysymys siitä, että kuinka tämmöiset niin kuin perinteiset sukupuoliroolit vaikuttaa sun mielestä siihen parisuhteen dynamiikkaan ja miten ne voi sinne luoda jännitteitä?
No mä oon sitä mieltä, että ne kaikki perinteiset roolit pitäisi räjäyttää. Että ylipäätään ne ei tee kenellekään sukupuolelle hyvää minkäänlaisissa suhdemalleissa. Että kaikista paras olisi lähteä siitä, että ketä me ollaan ja pitkässä suhteessa jaksaa päivittää sitä, ketä me ollaan. Että se kuulosti siltä, että tämä ihana nainen ei nähnyt itseään ihanana, ei oikein tiennyt kuka on edelleenkään, oli tyytymätön elämäänsä ja mä näen sen niinku kuvana, että tämä nainen oli häkissä. Ja se oli ihan saakeli vihane, että miksi mut on laitettu tänne. Ja siinä 4-50 välissä naisilla tulee usein sellainen, että mitä hittoa? Miksi mut on tänne laitettu? Miksi mä suostun tähän? Mutta sitten se jäi tuollaiseksi passiivis-aggressiiviseksi raivoksi niinku hänen sisäänsä. Ja kumpa hän olisi tullut mun luo terapiaa, että mä olisin voinut vapauttaa se ja auttaa häntä hyväksymään se ja etsi sen, että no mikä sai sut tunteet tämän elämän ihanaksi ja arvokkaaksi ja sut osaksi sitä?
Miten te silloin Matin kanssa, kun teillä oli niitä vaikeita aikoja ja tuli lapsia ja parisuhde oli myllerryksessä, niin miten sä ajattelet, vaatiko se työtä sulta vai teittekö te sitä työtä yhdessä?
Hyvä kysymys. Me tehtiin molemmat työtä yksin. Ja se oli ehkä se iso oivallus. Ilman sitä me oltaisiin varmaan erottu. Mä oon aika varma ja me ollaan puhuttu siitä yhdessäkin. Että meidän molempien, me tarvittiin herätys siihen, että nyt pitää itsensä kanssa tehdä töitä. Ottaa just vastuu itsestä ja tutustua itsensä, että ne omat haavat pitää tunnistaa ja se, että miten ne vaikuttaa siinä suhteessa. Ja se oli eka kerta ehkä, kun Mattikin heräsi siihen. Mä heräsin myöskin, mulla oli ollut ehkä sitä työtä enemmän takana, mutta se oli niin kuin, se oli myös iso rakkauden teko, tai mä koin sen niin kuin Matilta, että hän oikeasti lähti tutki haavojaan ja hänkin meni terapiaan. Ja sitä kautta, kun me molemmat otettiin vastuu ja tutkittiin, niin siitä alkoi vasta se yhteinen, että sitten me otettiin vastuu meidän suhteestakin eri tavalla ja tultiin lähemmäs toisiamme. Ja niin kuin mä sanoin, Tuija, niin tätä työtä tehdään edelleen. Että tämä työ ei ole tullut valmiiksi. Aina välillä kompuroidaan edelleen. Ja itse asiassa eilen oli just sellainen tilanne. Mun mielestä oli, niin kuin, mutta tässäkin me ollaan menty eteenpäin, että Matti pysäytti mun sellaiseen vyöryn sillä, että se sanoi, että sä et voi syyttää noista asioista mua. Et kuuntele, mitä sä sanot. Ja sit mä olin silleen, että ei saakeli. Että totta, että ei tää ole sun syy. Millään tavalla. Mut mun pahassa olossa mä hain syyllistä. Ja mieluiten jostain muusta kuin itsestäni.
Mm. Niinhän se menee, kun moottori lähtee käyntiin.
Se oli hirveän hyvä niin kuin jotenkin sellainen pysäytys siihen aamuun, kun mä olin just lähdössä terapian vastaanotolle, niin terapeutti sai niin kuin kumppaniltaan sen pienen potkun pyllylle, mutta se oli onneksi hyvin rakkaudellinen potku.
Mm. Ja jotenkin mua lohduttaa kuulla, ja ihanaa, että sä sanot sen ääneen, että ei terapeuttikaan ole itse autuas tässä.
Ei todellakaan.
Vaan, matkaa on.
Mä nostan kädet pystyyn.
Hei, usein sanotaan, että ei voi rakastaa toista, jos ei rakasta ensin itseään. Ja mä jotenkin, mä ymmärrän sen ajatuksen siellä taustalla ja niin kuin tietenkin, kun kuuntelen tässä niin kuin Hannelen tarinaa, niin tunnistan sen sieltä. Mutta jotenkin musta se on aika kova ja raadollinen ajatus. Vasta sitten, kun sä hyväksyt itsesi täysin, niin sulla on mahdollisuus aitoon rakkaussuhteeseen.
Mä en usko tuohon.
Niin.
Ei. Ja tämän itse asiassa opetti yksi mun työnohjaajani. Ei tarvitse rakastaa täysin itseään, ei tarvitse olla täysin hyväksynyt itseään. Pitää pystyä kurkkimaan muurin yli. Että se sanoi, että niinku riittää, että sä saat sen kontaktin toiseen ja saat sen toisen rakastavat silmät. Ja vaikka se väliin menisit piiloonkin, mutta sitten sä taas uskallat vähän katsoa, kun ne toisen hyvät teot murtaa sitä, että ne sun pelot ei olekaan täysin totta, että ne kauhukuvat ei toteudu aina. Niin sieltä se lähtee sitten pikkuhiljaa parantumaan. Mutta se on itse asiassa kyllä, mitä mä oon terapeuttina nähnyt, niin aika rankkakin tie tavallaan, että se ei ole todellakaan helppoa ottaa rakkautta vastaan, jos on paljon haavoja ja sellainen syvä tunne siitä, että mä en tiedä kelpaanko mä, niin sitä työstetään usein paljon terapiassa, että jollain tavalla lainausmerkeissä suostuu ottamaan rakkauden vastaan. Että sehän on äärimmäisen pelottavaa.
Katsotaan, että miten Hannelen matka tästä oikein jatkuu rakkauden tiellä. Jatketaan sitten Marja lisää.
Lapset sitten lensivät pesästä pois ja oltiin otettu uusi koiranpentu. Kävin paljon koirakaverin kanssa metsälenkeillä. Siellä puhuttiin näitä keski-ikäisen naisen juttuja ja jotenkin rupesin miettimään, että tässäkö tämä oli, näinkö tämä elämä menee loppuun asti, että pitäisikö ottaa ero vai mikä tässä olisi ratkaisu. Ja lopullinen havahtuminen tuli, kun olin kesällä vesipuistoradalla enkä päässyt nousemaan sieltä radalta ylös. Se oli sellainen herätys, että nyt pitää tapahtua jotain, en voi jatkaa näin. Siinä hetkessä mä päätin, että nyt mä aloitan oman kehoprojektin, mikä tarkoittaa laihduttamista ja orgasmi per päivä. Sanoin miehelle, että oo siellä olkkarissa tai mitä tahansa, mutta mun pitää tutustua omaan itseeni, kroppaani. Mä olen yli 50-vuotias nainen ja haluan ruveta tämmöisillä leluilla kattelemaan, että löydänkö itsestäni mitään. Sitten jossakin vaiheessa mies sanoi, että saanko minäkin tulla, että muakin kiinnostaa. Siitä sitten lähdettiin yhdessä työstämään näitä asioita. Ja mies oli siinä mun kanssa 110 mukana. Ja hänkin näki sen kaiken, että miten ihminen voi eri tavalla olla ja käyttäytyä ja tuntua. Se oli jotakin järisyttävää. Ja se, kun toista tuijottaa syvälle silmiin, niin sen tietää sen vastauksen. Pääset niin lähelle toista, kuin ikinä ketään voi päästä lähelle. Ja siitä seurasi se, että ruvettiin puhumaan meidän suhteesta. Mitä me ollaan tehty, missä me ollaan, mitä ehkä tulevaisuudessa. Ihan kaikki käytiin maan ja taivaan väliltä läpi, myös kaikki fantasiat. Siinä samalla mulla oli painoprojekti menossa ja kiloja tippui parin vuoden aikana 30. Sain semmoista hyvää, positiivista energiaa. Arki, työ ja elämä menee, kuten ennenkin, mutta meillä on seksiä elämässä hirvittävästi paljon enemmän. Jotakin ihan maata mullistavaa tapahtui siinä. Uudelleen rakastuminen tuntui ihan luissa ja ytimissä asti. Että herra isä, tähän samaan ihmiseenkö voi uudestaan rakastua tällä lailla palavasti? Meillä oli kuitenkin sellainen 34 vuotta jo takana. ja mieskin on tullut kuorestaan ulos. Se entinen mies, joka ei puhunut eikä paljon pussannut, se on ihan täysin muuttunut toisenlaiseksi. Omat tyttärätkin on sanonut, että isi on muuttunut pehmeämmäksi. Tämä on ollut niin tuplavoitto minulle, että oma mies on niin rakas ja terveysasiat on kunnossa. Eikä ole tarvinnut miettiä, että lähdenkö eroamaan. Ei todellakaan tarvii.
Tämä tarina tuntuu musta melkein leffalta. Tämä on tosi kaunis tarina. Mitä sä ajattelet tästä?
No mä oon törmännyt muutamaan vastaavaankin tarinaan ja mä toivon, että tämä herättelee ihmisiä näkemään sen, että se muutos on mahdollinen, kun ottaa itsestään vastuun. Koska tämä kaikkihan lähti tämän naisen herätyksestä. Että tässä elämässä nyt ei ole kaikki silleen, kun mä haluaisin, mä oon tyytymätön ja nyt mä aion tehdä tälle jotain. Eikä se ollut kuitenkaan mitään niin kuin niin sinänsä mullistavaa, mitä hän alkoi tekee, vaan hän alkoi tutustua itseensä. Ja myöskin pitää huolta itsestään, koska se on niin vahva statement ja niin kuin sanoma itselle, että mä arvostan sua. Ja siellä on meidän nautinnon juuret siellä, että me arvostetaan itseämme. Mä ihan silleen, että saakeli hyvää työtä muija.
Ja jotenkin musta se on myös aika upeaa, että hän ottaa miehensä siihen mukaan. Hän tarjoaa sitä mahdollisuutta, että lähet sä tälle matkalle.
On ja se mies uskaltautui. Mm. Mä näen sellaisen niin kuin, että hän ryömii kuorestaan sen paljastumisen, koska tähän on se juttu, että se on sukupuoleen katsomatta me ollaan siellä muoteissa, eikä me saada paljastua sellaisena kuin me ollaan. Että ei se liity vaan naisiin. Että vaikka valkoisella heteromiehellä on paljon enemmän valtaa ja lainausmerkeissä mahdollisuuksia, ihan helvetin muotissa nekin on. Ihan niin kuin samalla lailla siellä on eri ongelmat vaan, erilaiset haasteet. Ja niitä on vielä vaikeampi toisaalta tunnistaa, jos on sellainen olo, että on etuoikeutettu ja voi tehdä kaikkea.
Mä ajattelen myös, että tässä tarinassa olennainen asia oli se, että sen kriisin ei aina tarvitse merkitä sitä, että suhde on ajautumassa eroon. Että se voi olla, se eron ajatus voi olla myös tietynlainen herätys, joka saa sitten tekemään ne tarvittavat muutokset.
Kyllä, ja eroajatus voi olla myös, mä ajattelen, että se on helpottavaa, kun sitä ei tarvitse niin kuin salata tai työntää pois mielestä. Että mä ajattelen, että ne kaikki on siinä pöydällä. Että nyt ollaan sen, niin kuin, nyt ollaan risteyksessä, että nyt täytyy punnita näitä vaihtoehtoja. Ja mun mielestä tuossa on hyvin läsnä se, että pitkissä suhteissa siellä vaaditaan myös kärsivällisyyttä, sinnikkyyttä, toisen odottamista välillä, omaa työstämistä. Että et se ei ole mikään niin kuin Tinder-maailma, että swipataan koko ajan vasemmalle ja etitään kuumin tyyppi, vaan se on elämää, mitä rakennetaan hiljalleen ja mä toivon, että se ei katoa se kärsivällisyys ihmissuhteita kohtaan, että nurkan takana on aina parempi. Koska ne samat ongelmat, ehkä vähän eri muodoissa, tulee joka tapauksessa uudelleen, mut tietenkin niin kuin tosiasioiden näkeminen on tärkeää. Että jos tämä mies ei olisi halunnut lähteä mukaan, halunnut paljastua itsekin, olla haavoittuva, alkaa puhumaan, niin sehän olisi johtanut eroa. Sehän olisi niin kuin vuoden sisään, jos se nainen olisi jatkanut leikkejä yksi ja se äijä olisi juonut kaljaa sohvalla. Niin kun nainen olisi lähtenyt niin, että kengänpohjat näkyy ja olisi tullut taas yksi suomalainen mies, mikä ihmettelee, että miksi me erottiin.
Mutta ei käynyt niin.
Ei niin, koska se mies otti vastuuta kans ja uskaltautui ole haavoittuva. Et tässä tulee se, että hyvän ja parisuhteen etenkin muutokseen keskelle tarvitaan molemmat. Ei riitä, että toinen haluaa.
Tässä tarinassa Hannele tosiaan alkaa tutustua omaan kehoonsa ja itseensä ja jotenkin tämä itsensä hyväksyminen ja se omien tarpeiden kuunteleminen lisää sitä hyvinvointia, omaa hyvinvointia, mutta myöskin parantaa sitä parisuhdetta ihan selkeästi. Niin miten sun mielestä seksuaalisuus ja läheisyys voi parantua jotenkin elämänkokemuksen ja sen itsetuntemuksen myötä?
No se mun on pakko tuohon ekan lisätä, että mun mielestä se oli todella hyvin Hannele toi tarinassaan esiin sen, että hän halusi pudottaa painoa, mutta se ei liittynyt siihen, että mä haluan näyttää tältä, vaan se liittyi siihen, että Juman kautta mä en pääse ylös täältä vesialtaasta tai mikä siinä oli se keissi, että se liittyi hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Ja sit kun siihen tuli vielä se seksuaalisuuden tutkiminen ja pikkuhiljaa läheisyys oman kumppaninkin kanssa, niin mä uskon, että se elämänkokemus oli tässä kaikessa kombossani osana sitä kautta, että tietty paljaana oleminen ehkä helpottuu, kun ymmärtää elämän rajallisuuden. että haluanko mä elää piilossa ja yksin, missä häpeä ja pelot hallitsee meitä, vai toi ihminen, etenkin tässä tapauksessa, kun oli pitkä suhde, niin voisinko mä paljastua hänelle? Ja tästä mahdollisesta ajasta, mikä täällä on meillä jäljellä, niin tehdään entistä hauskempaa. Ja sen kipinän, se oli syttynyt Hannelessa. Ja onneksi se mies vastasi, mun teki mieli äsken tuulettaa, kun tuli se tarina. Huhuu, että tätä lisää. Ihmiset, kuunnelkaa.
Saa tuulettaa, niin, saa tuulettaa. Niin.
No mutta sä varmaan pääset tähän kiinni, kun me ollaan siellä ruuhkavuosien keskellä. Kun
todellakin.
Eihän me pidetä mitään seksipakkanaaleja kotona, kun siellä on porukkaa kuin pipoa ja ne ei ikinä nuku Juman kautta.
Ei, ne tulee, jokainen tulee viereen ja itse menee toiseen sänkyyn. Ja
yrittää evakuoida itsensä vessaan joskus yksin.
Mä voin kertoa viime yöstä sellaisia diiteilejä, että ensin mä siirryin sängystä patjalle, kun pienempi tuli siihen meidän viereen. Ja sitten sen jälkeen sen patjan kanssa vähän isomman viereen sinne toiseen huoneeseen, että ei se kaikista erottissävytteisin yö.
Ei. Siinä oli kaukana se niinku parisuhde ja yhteys siinä.
Joo, todella.
Mutta tätähän se on. Ja mun mielestä sen takia nämä tarinat on myöskin hyviä, että eihän tämäkään niin kuin meidän kummankaan, kun me ollaan siellä kesken ruuhkavuosia ja lapset on tosi vahvasti läsnä arjessa ja läsnä parisuhteessa, niin tulee aika toinenkin. Että vaikka se tuntuu, että se on välillä aika kaukana. Mut jos me pystytään pitää sitä yhteyttä välillä katkeilevanakin, mutta se on, ja vaalin rakkautta ja itseemme, niin tulee vielä hetki, että me voidaan aloittaa ihan uusi kierros, missä me ollaan taas kahdestaan. Ja mä jotenkin, se on ollut Matille ja mulla, koska me aloitettiin seurustelu niin, että mulla oli jo 2-vuotias lapsi. Niin, ja siitä tuli meidän lapsi. Niin jotenkin se on ollut sellainen meidän unelma, että me aletaan vielä seurustelemaan.
Sä oot sanonut, tai itse asiassa sä oot varmaan kirjoittanut, Marja, sun somessa, että rakkaus kasvaa vapaudessa valita toinen uudelleen ja uudelleen. Niin mitä tää valinnanvapaus, mitä se tarkoittaa sulle ja teille?
No se tarkoittaa sitä, että ei kontrolloi toista. Ja sitten myös samaan aikaan sitä, että ymmärtää, että toinen ei ole itsestäänselvyys, eikä itsekään ole itsestäänselvyys toiselle. Että sehän on mun mielestä rakkauden kaunein muoto, että mä haluun rakastaa sua. Että mä niinku valitsen sut. Että onhan täällä ihmisiä, maailmassa on erinäköisiä upeita ihmisiä valtavasti. Varmasti Matti voisi rakastaa montaa muuta ihmistä kuin muakin ja minä voisin. Ja vaikka ties jossain vaiheessa rakastetaankin enemmän kuin toisiamme, mutta nyt me ollaan valittu toisemme vapaasti. Se on syvä arvo meille. Sillä mä uskon, että sitä kautta myöskin se tyytyminen jää pois yhtälöstä.
Kiitos Marja ihan miljoonasti, että tulit vieraaksi. Paljon terveisiä kotiin.
Nyt tuli käytyä paljon.
Tuli käytyä paljon asioita läpi. Tämä oli hyvä keskustelu.
On. Kiitos vertaistuesta tähän yön vaeltamiseen. Ja aivan ihana rakkaustarina. Kiitos Hannelle, että oikeasti kuunnelkaa ihmiset Hannelen tarina tarkkaan. Siihen sisältyy paljon viisautta, mitä mäkin aion reflektoida tämän jälkeen.
Kiitos.
Kiitos.
Lisää sarja Areenassa sun suosikiksesi ja paina kellon kuvaa, niin saat ilmoituksen aina uudesta jaksosta.